И така, днеска ще си припомним едни неща, които са записани в нашите библии, които ни касаят всички и ги пише на много места и като ги помним, това ни дава една благодат, особена благодат, която не можем да я придобием по друг начин. Проповедта се казва, поканените не бяха достойни. И така, ще отворим на първото послание към Коринтяните, 1 глава, 26-31 стих. И там Павел обяснява на Коринтяните. Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите. Също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните. Още и долните и презрените неща на света избра Бог, да и уния, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има. А за да не се похвали нито една твар пред Бога, а от Него сте вие в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост от Бога и правда и освещение и изкупление тъй, защото както е писано, който се хвали с Господа да се хвали. И така Павел говори за тези, които вярват в Исус Христос. Има едно изречение в листата тези, които четат, което аз го написах, не от Библията, обаче е вярно според мен. Християнството е единствената религия, в която вярващите са недостойни. Ако потърсите, ако изпитате, ако прочетете другите религии, другите духовни мъдрости, които са написани от някого и хората ги следват, ще видите, че там има едно достоинство вътре в човека, което определя това дали той е спасен или не. Дали е угоден на Бога или не. При християните не е така. При християните не е това, което е вътре в човека. Ей, слава на Бога! Не е това, което е достоинство, което е в него, го спасява. Павел казва, в него сте вие в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост. Той стана за нас мъдрост от Бога и правда и освещение и изкупление. Онова, което ние имаме като препоръка пред Бога, не е нещо, което е вътре в нас. А е нещо, което ние получаваме даром от Исус Христос. И така отваряме на Матей 22 глава, 2-14 стих. И следва ще четем подобна притча от Исус в Лука 14 глава. И така Матей 22 глава, 2-14 стих. Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, казвайки, речете на поканените, ето приготвих обяда си, юнците ми и оглените са заклани и всичко е готово. Дойдете на сватбата. На сватба. Но те занемариха поканата и разотидоха се едни на своята нива, а други на търговията си, а останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и ги убиха. И царят се разгневи, изпрати войските си и погуби уния убийци и изгори града им. Тогава каза на слугите си, сватбата е готова, а поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба. И те уния слуги излязоха по пътищата и събраха всички, колкото намериха, зли и добри. И сватбата се напълни с гости. А царят, като влезе да прегледат гостите, видя там един човек, който не беше облечен в сватбарска дреха и каза му, приятелю, ти как си влязал тук, без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше. Тогава царят рече на служителите, вържете му нозете и ръцете и хвалете го във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Защото мнозина са поканени, а малцина са избрани. И четем в Лука 14 глава от 16-24 стих. Тук, защо не искам да остана само с този пасаж? Даже можем да го махнем него и да отидем само на втория от Лука. Нали, тук е този израз, поканените не бяха достойни. Защото тук те събират хора и казват, събраха всички колкото намериха по пътищата. Не са ги търсили по хубавите къщи, търсили са ги по пътищата. Хора, които самотаят нагоре-надолу, понякога път нямат постоянен адрес. Обаче пише зли и добри. И тук има едно изкушение, като си кажеш, абе той и злите каня, ама аз съм от добрите. И за да няма съмнение, че всичките сме един до одренки, както казват, четеме Лука 14 глава 16 от 24 стих. Някой си човек даде голяма вечеря и покани мнозина. Това е същата притча, нали? Разказана на друго място, може би пак от Исус Христос, само че пред друга аудитория, защото той непрекъснато е говорил в притчи. И в часа на вечерята изпрати слугата си да рече на поканените: дойдете, понеже всичко е вече готово. А те всички почнаха единодушно да се извиняват. Първи му рече: купих си нива и трябва да изляза да я видя, моля ти се, извини ме. Вечер. Нали? Отива да си види нивата вечерта. Друг рече: купих си 5 чифта волове и отивам да ги опитам, моля ти се, извини ме. Нали? Имам да си пера чорапите и сега много съм зает, извинявай. Намират си извинение, просто те не го уважават. Нали? Той ги кани, кани ги на вечеря, те просто си намират някакво извинение. Друг рече: ожених се и затова не мога да дойда. И слугата дойде и каза това на господаря си. Тогава стопанинът разгневен рече на слугата си: излез скоро на градските улици и пътеки и доведи тук сиромасите, недъгавите, слепите и куците. И слугата рече: господарю, каквото си заповядал стана и още място има. И господарят рече на слугата: излез по пътищата и по оградите. И колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми, защото ви казвам, че никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми. И така в този вариант на притчата няма добри поканени. Всичките са, на български има един израз от кол и от въже. Нали? Един е заслужава една смърт, другия заслужава друга смърт. Всичките разбойници са ги поканили и са влезли в сватбата. И това сме ние. Нали, поканените не бяха достойни. И така Господ, нали, когато каниш, нали, той, Исус, когато им говори тази притча, той, всички имат едно общо разбиране за това, че когато каниш, правиш празник, когато жениш дъщеря си или сина си, ти каниш тези хора, които искат да споделят с тебе, ти искаш с тях да споделиш радостта си. Това са хората, които ти ги обичаш и ги уважаваш обикновено. Тоест, ти каниш специални хора на своя празник. И специалните хора ти казват: абе, гледай си работа, нас не интересува. Това, че имаш празник. И тогава този, който прави тържеството, той се разгневява на тези, които той иска да им даде почет, да ги почете. И той казва: добре, онези, които не се сещам за тях, онези, които аз не им отдавам почет нормално, тях ще ги поканя. Те ще дойдат на сватбата. Искам да ви кажа, че смисъла на притчата е поканените не бяха достойни, ама другите, които дойдоха, не са по-достойни от тях. Но това искам да ви кажа. Господ покани на сватбата си, на сина си, всички. Няма без значение какви са. Въобще не ги гледаше вече. Той идва при тебе и не те гледа какъв си, какво достоинство имаш, защото пред него всички сме равни. Никой не може да се похвали с нищо пред Бога. И нашия шанс е това, че той кани всеки. Ако не беше така, ни нямаше да имаме шанс. Ако той канеше само избрани. Знаем колко души можеха да бъдат поканени. В Матей 5 глава Исус Христос казва: блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство. И този стих, много хора, когато го четат за първи път, се изкушават в него. Аз имам един роднина, който се изкуши и ми вика: добре, защо го пише това нещо? Какво означава да си ниш по дух? Аз съм образован човек, нали, преподавател, и според мен това означава да си глупав. Не, този стих не означава да си глупав. Да си ниш по дух означава да си кротък по дух. Да си нисък по дух, да нямаш високо мнение за себе си. Това означава. да не мислиш за себе си големи неща. Това ще го прочетем след малко, Павел го обяснява много добре. Но понеже говорим за Павел, ще прочетем три стиха, три неща, които той казва за себе си, които аз съм слушал от много отдавна, съм слушал проповеди за тези неща. И ми направи впечатление и днеска ги потърсих специално да ги намеря трите стиха. Двата ги намерих бързо, третия ми отне малко време. И те са подредени точно по този начин в нашите библии. Първия стих и след това следващия и след това следващия, през 3 до 5 книги. И в тях има една градация, която Павел говори за себе. Сега ще ги прочетем заедно, за да видите какво, за какво става дума, защото както ви говоря, ви си викате добре какво точно иска да ми каже. И така почваме с 1 Коринтини 15 глава, 9 стих. Павел говори за себе си в 3 стих. Искам да видим как говори за себе си. Защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека, защото гоних Божията църква. Той говори за себе си, за това, че е апостол, но казва, аз съм най-нищожният от апостолите, дори не би трябвало и апостол да бъда наречен. Продължаваме надолу, продължаваме си, четем Библията и пак четеме, понеже сме в Павловите послания. Стигаме до Ефесяни 3 глава 8 стих. Ефесяни 3 глава 8 стих. На мене най-нищожният от всичките светии, тук вече не говорим за апостоли, говорим само за хора, които вярват в Исус Христос, така аз съм най-нищожният от всичките светии, се даде тая благодат да благовестя между езичниците на изследимото Христово богатство. И продължаваме нататък и стигаме до Тимотей. 1 Тимотей, 1 глава, 15 и 16 стих. Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните. Днес, ако ти кажеш, Исус Христос дойде да ме спаси, ти казваш, аз съм грешник. И ти трябва да го съзнаваш това нещо, когато го казваш. Да не би да дойде лукавия да ти каже, ти понеже си добър човек, затова Исус Христос те спаси. Не, не, Исус Христос дойде, за да спаси грешните. И вижте какво казва Павел. От които главния съм аз. Нали така? Значи беше най-нищожният от апостолите, стана най-нищожният от светиите и накрая каза, аз съм най-големият грешник. Тук не става дума за тия, които са вярват в Исус Христос. Става дума за тия, които всеки човек, който ходи по земята, той казва, аз съм най-големият грешник. Главният грешник. Първият грешник. От които главният казва съм аз. Но придобих милост. Внимавайте. Придобих милост по тая причина, за да покаже Исус Христос в мене, главният грешник, цялото си дълготърпение. За пример на ония, които щяха да повярват в Него за вечен живот. И така съм подчертал тук, тези, които имат листа. И той казва, от които главният грешник съм аз. И казва, придобих милост по тая причина. Има нещо, което кара Господ да избере Павел. И Павел разсъждава върху него. Казва, защо Господ ми избра мен? Много от нас също понекъв път си го задава този въпрос. Даже брат Данчо тук понекъв път много често споменава и казва, викам, защо Господ ми показва такава милост на мене? За да покаже Исус Христос в мене, главният грешник, цялото си дълготърпение. И така, има едно нещо, което се вижда в това, което Бог прави с Павел. Нали? Той взима един човек, който е гонял църквата. Го взима и го променя, го прави друг човек и го прави стълб на църквата. Прави го апостол на езичниците. Прави го автор на по-голямата част от Новия Завет, като книги. Не съм го мерил като обем, но като книги Павел, най-много послание на Павел има в Новия Завет. За да покаже цялото си дълготърпение за пример. Това е нещо, което ние трябва да разберем. Това е нещо, което ние трябва да приемем за себе си. Павел се грижише за много църкви, трябваше да бъде унижен допълнително в плътта си, за да може да не се превъзнася от многото откровения, които му бяха давани, за да храни църквите с това, което Господ му дава. Той претърпя много. Когато Господ го извика към служение, каза на Анания, който трябваше да отиде да положи ръце на него, каза: аз ще му покажа колко трябва да пострада заради мен. Колко много има да пострада заради мен. И ние, аз вярвам, никога не можем да проумеем напълно живота на Павел в духа, заедно с Бога. Някой, който идва при Бога с една невероятна тежест на греха, който лежи върху него. Той, който е хорел и е търсил християните и ги е затварял в затвора и ги е биел и ги е карал да хулят Исус Христос, ако искат да се освободят. Може да си представите каква ярост е имал в него против това нещо, против това учение. И Исус Христос го среща на пътя за Дамаск и му казва: аз съм той, когото гониш. И той разбира, че гони живия Бог. Нали, как се е чувствал по някой път, да не даде Господ да се чувстваме така, ама не за дълго. И след това Господ му казва: ела, аз ще направя апостол, обаче ще ти покажа, че трябва много да пострадаш. И той цялото му служение минава в това нещо. Той свършва страшно много неща за Бога, обаче той не се уморява. Има стихове, които той ги пише за тия неща. Там, където говори за ония трън в плата, нали? Той пише как той не се уморява, продължава да върви така. Знае, че колкото повече върви заедно с Бога, толкова повече ще страда. И той продължава въпреки това. Има нещо в това, което той вижда, в начина, по който Бог общува с него, което го кара да пренебрегне всичко това страдание, да иска да мине през него. Има една слава, която ние може би никога няма да я видим, докато не дойде Исус Христос. Защото работа, която той свърши за Бога, на нас няма да ни се наложи да я свършим. Нали? И ние днеска имаме едно нещо обаче, което ни е дадено в Словото, което ни помага да оцелеем. Което ни помага да оцелеем в този свят, който ни заобикаля. И това е нашето недостоинство пред Бога. Онова, че, простия факт, че ние нямаме с какво да се препоръчаме пред Бога. Че Той идва, увисва на кръста за нас, за да може да има милост за нас, да може да има спасение за нас, да може да се похвалим с нещо. С какво се хвалим? Исус Христос умря за мене. Аз не мога да се похваля с нищо друго. Това, което Господ ни учи, има много голямо влияние върху живота в църквата. Защото ние сме събрани грешници, които сме простени в Исус Христос, всички ни до един. Освен ония, който е без сватбарски дрехи. Освен ония, който не е разбрал, че е бил изкупен от собствения си грех. Не е си изменил дрехите. Не е махнал своите собствени дрехи и не е облекал дрехата, която му е дадена, за да дойде на сватбата. От онзи, който виси на кръста за него. Някой, нали, ще ви го обяснява това нещо по друг начин. Днес аз ви го обяснявам така. Оня, който нямаше сватбарска дреха, не беше облечен с кръвта на Исус Христос. Не беше уважил жертвата на Исус Христос. Беше счел за нищо. В Евреи пише за това нещо. Ако счетем, ако презрем жертвата, която е направена за нас. Това беше онзи, който нямаше сватбарска дреха. Как си попаднал тук, без да обичаш Исус Христос, без да разбираш, че ти не можеш със собствената си дреха да дойдеш на сватбата. Трябва да облечеш това, което Господ ти дава. Другата дреха. Трябва да е новия човек. Не може да е стари. Ако искате, ще го говорим допълнително това, за да го разберете по-добре този стих за сватбарската дреха. Но ние трябва да се виждаме такива, че в своята си същност ние сме грешници, които не можем да изпълним Божията воля. И че ако нещо се случва в нашия живот както трябва, то е защото Господ е дошъл, Господ те е посетил, Господ те е променил, Господ работи с тебе, вкарва Словото си в сърцето ти и ти успяваш да му угодиш понякога. И това е много важно, защото това определя твоето отношение към хората, с които се събираш в Божието име. Четеме 1 Коринтини 6 глава, 7 до 11 стих. Там Павел говори за едно нещо. За това, че християните се съдят Нали, той говори конкретно, че те се съдят по съдилищата, влачат се по съдилищата. И това го има. Между другото, моята леля е адвокат. И едната от причините на мене ми е трудно да й проповядвам Исус Христос и да й говоря, че тя трябва да тръгне да ходи на църква и трябва да познае Бога, е, че тя е водила дела и е присъствала на дела между християни. Които едните се съдат, другите за туити и за онуити, не знам си какви си имоти на църквата и за това или за онова. И тя е много изкушена в това нещо. Тя казва, за какво да ходя на църква? Аз ги знам тия хора какви са. Тя ги знае такива, каквито ние не ги знаем, защото ние не ходим на съда да видим какво става. И Павел говори за това преди 2000 години, било същото. Било също толкова грозно, колкото и днес, защото Исус Христос виси на кръста за вярващите, а те се съдат един друг и се считат за виновни. И той казва, даже преди всичко е голям недостатък у вас, дето имате тъжби помежду си. Защото защо по-добре не оставате онеправдани? Ери, кой си ме ощети, сега трябва да ми го върне. Защо по-добре не бъдете ограбени? А напротив, вие сами онеправдавате и ограбвате и то братя. И не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство. Не дейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонници, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците, нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство. И ти викаш, бре, за какво ги чета тия работи? 11 стих започва така. И такива бяха някои от вас. И такива бяха някои от вас. Хулители, грабители, крадци, сребролюбци, пияници. Според мен неговия списък е можел да бъде много по-дълъг, обаче той кой е написал по-така? Само по-важните неща. Никой няма да се измъкне от този списък. Това искам да ви кажа. А не, аз не съм такъв, не съм такъв, не съм такъв, а значи мене ме няма тук. Всичко наред. Не, той списък е къс, не е пълен, затова те няма. Иначе си там. И като казва някой от вас, аз бих казал, всички ние бяхме такива. Всички ние бяхме такива преди да се срещнем с Исус Христос. Но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в духа на нашия Бог. И така, ако аз съм бил такъв, днеска защо държа сметка на брат си и на сестра си, за това, че нещо не е наред. С това, че са постъпили неправилно спрямо мене, не е ли по-добре да остана онеправдан? Защото аз съм получил милост. Спомнете ли си една история, дето скоро мисля, че бе проповядвах пак за онзи, който беше му беше опростен и огромен дълг и той после не прости на съслужителя си нещо много по-малко. Кое е същото? За това става дума. Защо се съдите? Господ ви е простил на вас всичко. Всички тия гадни неща, които са написани в 10 стих, а вие държите сметка за някакви щуроти и някакви глупости на брат си или на сестра си. Казва, внимавайте. Неправедните няма да наследят Божието царство. Каква е връзката? Къде е връзката? Защото този стих е по средата. Внимавайте, неправедните няма да наследят Божието царство. Връзката е следната. Аз нямам собствена правда. Няма го прочетохме, нали така беше? А от него сте вие в Христа Исус, а това е в началото. 1 Коринтини 1 глава. 29 стих. Вие сте в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост от Бога и правда. Той стана за нас правда. Ние нямаме собствена правда, за да станем пред Бога. Исус Христос ни дава собствената правда. И когато ти онеправдаваш, брат си, както стана за този служител, който осъди брат си за това, че съслужителя си за това, че му дължи нещо, господаря му, който му беше простил, заема каза, щом ти така постъпи, не ти прощавам заема повече. Отиваш в тъмницата, докато не върнеш всичко. И така неговата правда той я изгуби, защото не отдаде правдата на другия. И затова той казва, внимавайте, неправедните няма да наследят Божието царство. Ако ти не се научиш да прощаваш на брат си и на сестра си, всичките му безобразия, ти не можеш да се наречеш праведен с моята правда, която аз ти давам, защото аз ти прощавам всичките безобразия. Амин. Точно така. Амин. И такива бяха някои от вас. Но измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в духа на нашия Бог. Така. И продължаваме нататък в Римляни 12 глава, 3 до 21 стих. Защото чрез дадената ми благодат, не искам да спра тук и да... Ние за тази благодат говорим сега през цялото време. За тази благодат на Павел, която му беше дадена. Коя беше тази благодат? Това е Ефесяни 3.8. На мене най-нищожен от всичките светии се даде тази благодат да благовести между езичниците неизследимото Христово богатство. Тук можем да видим едно ограничение, което всеки един от нас има. Колкото по-голям грешник си бил, толкова по-голяма благодат имаш да изявяваш неизследимото Христово богатство. Павел беше в съвършено състояние да го прави. Нали? Оня, който те не иска в началото да общуват с него, защото чакай, той ни гонеше преди, искаше да ни вкара в затвора, къде сега ще ходим да ходим на църква заедно с него. Нали? И не искаха да общува с него и трябваше Петър да го... Мисля, че Варнава го заведе при апостолите, не спомня как беше, може да се прочете историята в Деяните, но трябваше Петър да каже спокойно, той е наш човек. Нали? За да успокоят. Чрез дадената ми благодат казвам на всеки един между вас, който е по-виден, да не мисли себе си за по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, защото да мисли скромно според делата на вярата, които Бог е на всеки го разпределил. Искам да ви кажа, че днеска тези думи ни звучат различно от така, както са били тогава. По това време, когато Павел е ходил по църквите и е проповядвал, той не е бил някой много уважаван апостол, нали, и всички се викали, той е невероятен човек и така нататък. Това, което им е говорил, са го слушали и са виждали, че в него има много голяма благодат. Обаче, когато той днеска казва, когато ние четеме днеска, онзи, който е по-виден, да не мисли себе си за по-високо, за нас това звучи потрясающе, защото за нас Павел е някой, който е една канара в вярата. Нали? Той е някой невероятен, който нашата църква, на езичниците църквата е основана от него. В смисъл, той е, Господ го използва него, за да изгради. За нас той е голяма работа. И той, като каже днеска на тебе, като ти каже на тебе, внимавай, не се мисли за голямо нещо. Нали? Аз не се мисля за голямо нещо. Ти също не бива да се мисли за голямо нещо. Това има сила днес. Тогава може би не е звучало толкова силно, колкото днеска трябва да звучи. Защото ние знаем силата, която той имаше в духа. Днеска я знаем много добре. И той казва, не мисли нищо за себе си много. Не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мислиш. Но да разсъждаваш така, защото да мислиш скромно според делата на вярата, които Бог на всеки го е разпределил. Защото като имаме много части в едно тяло, внимавайте, а не всички части имат същата служба. Така и ние мнозина сме едно тяло в Христа, а сме части всеки от нас един на друг. И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата. Ако е служение, нека прилежаваме в служението. Ако някой получава, нека прилежава в получаването. Ако увещава, в увещаването. Който раздава, да раздава щедро. Който управлява, да управлява с усърдие. Който показва милост, да я показва доброволно. Любовта да бъде нелицемерна, отвръщавайте се от злото, а прилепете се към доброто. В братолюбието си обичате се един друг като сродници, изпреварвайте се и си отдавате един на друг почет. Дай да се премерим сега с тебе, кой е по-голям грешник. Аз съм по-голям грешник. Отдавайте си почет един на друг. В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа. Радвайте се в надеждата, в скръб, бивайте твърди, в молитвата постоянни. Помагайте на светиите в нуждите им, предавайте се на гостолюбие. Благославяйте ония, които ви гонят. Благославяйте и не кълнете. Радвайте се с ония, които се радват и плачете с ония, които плачат. Така, от тези стихове, които четем в Римляни 12 глава, искам да видите, че в църквата Христова има много, много служби, има много дейности, които някой може да върши. Ние не можем да очакваме един да акумулира в себе си абсолютно всичките дарби на духа и той да трябва на всичките да ги показва, всичките една по една, когато се наложи. Но той тук казва така. Един получава и той трябва да внимава, да се старае да получава повече, да стане по-добър в получаването. А вижте, има един друг, който увещава пък. Оказва, че този, който получава, може да не е много добър в увещаването. Ама другия пък не е добър в получаването, но в увещаването е добър. Да гони и да върви след тебе и каже, не дей да правиш така, не е хубаво. Ти дава един след друг доводи, да не те оставя на мира, докато ти кажеш, добре, добре, няма да го направя. Он е да ти проповядва, дето те получава, ти не успява да научи. Обаче другия, дето те увещава, успява. Защо? Защото понякога път е така. Ако един начин не работи, има друг, който работи. И колкото повече части има тялото Христово, всеки си внимава на своята си дарба и я усъвършенства, толкова повече църквата е богата и толкова повече дава плод на Бога. Обаче това не може да стане, ако всеки си гони неговата си правда, неговата си функция, той си мисли как той трябва да ги направи нещата. Цялото тяло всъщност, за да е добре, трябва всички да части да функционират съобразно една спрямо друга. И това да се гледаме един друг, кой кое не му е наред, е най-големия препъни камък в църквата. Господ иска църквата да върши всичко заедно. Ако продължим нататък от 16 стих, казва: бъдете единомислени един към друг, не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща, не считайте себе си за мъдри. Бъдете единомислени. Господ иска от нас да ги правим нещата заедно, защото единия може да прави едно нещо по-добре, а другия може да го прави другото нещо по-добре. И той, който може едно нещо да го прави по-добре, не може да се мисли за по-голяма работа от другия, дето не може това нещо да го прави. Господ изисква от нас да държим сметка винаги какви сме били. Как сме стигнали до тук. Как сме призвани и как сме влезли в Божието семейство. Че не е било чрез нашата собствена заслуга, чрез нашите собствени качества. Но че Господ просто ни се е смилил и ни е прибрал. И като внимаваме на тия неща, Божията воля ще бъде изпълнена. Фактически Господ защо ни ги дава тия неща? Защо са написани в Словото и на толкова много места? Явно е казано, че избраните в Христовата църква са недостойни. За да бъдем в сърцето си нищи по дух. Когато цар Давид се отклони от Божите пътища, от правдата, която му е от Бога, Господ иде про него му каза: когато ти беше малък в собствените си очи, когато ти беше ниш по дух, това означава ниш по дух, когато ти гледаш на себе си като малък, в собствените ти очи ти виждаше себе си малък, тогава вика, аз те повиках, където беше след овцете, там ги пасеше, и дори когато канеха баща ти, канеше, имаше вечеря с синовете си, тебе не те брояха. А, той е пасел овцете, така ще ходи някой да го вика сега. Дойде Самуил в кащата на баща му и каза: искам да вечерям с теб, да ям с теб и с синовете ти. И ги, всички ти ли са? Ами има още един, той е пасел овцете. Ама Господ искаше него да го направи цар. И каза: тогава аз ти избрах, когато ти беше малък собствени си очи. И така, аз трябва винаги да се връщам в онова място, където Господ ме е срещнал. Да си спомням какъв съм бил. И да внимавам как мисля за останалите в църквата. За да може отношенията ни да бъдат както трябва. Разбирате ли? Никому не отвършите зло за зло. Промишлявайте за това, което е добро пред всичките човеци. Ако възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Не си отмъщавайте, възлюбени, но давайте място на Божия гняв, защото е писано: на мене принадлежи отмъщението, аз ще сторя въздаяние, казва Господ. Но ако е огладен неприятелят ти, нахрани го. Ако е жаден, напой го, защото това като правиш, ще натрупаш жар на главата му. Не се оставяй да те побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез доброто. Амин. И така, всички тези неща днес си ги говорим, за да си припомним, че Господ прави нещо за нас. След две седмици ще празнуваме заедно с нашите гости раждането на нашия Спасител. И на този ден обикновено, въобще този празник, хората го свързват с раздаването на подаръци. Нали? Има едни подаръци, които се дават или пък седат там под едно дърво и всички чакат, когато ще дойде момента да си ги отворят. И много често, когато се проповядва Рождество, се говори за това, че Господ всъщност ни е направил един подарък. Нали? Само дето традицията малко е се изместила, нали, настрани и добрите деца получават подаръци, лошите деца не получават подаръци. Днес си говорим за това, че всъщност Господ направи подарък на лошите деца. Ние сме лошите деца, които Господ привлече при себе си. И като внимаваме на тия неща, това ще ни дава възможност да не позволяваме на Сатана да ни отклонява от призванието, което Господ е дал на всеки един от нас. А нашето призвание на всеки един от нас е да си служим един на друг, като тяло Христово. И да внимаваме, всеки да внимава какво всъщност може да даде на другия, а не какво другия му дължи. Ако внимаваш на тия работи, със сигурност няма да стигнеш до съда да съдиш брат си или сестра си и да чакаш да ти плати щетите. Нали? Амин, Господ, да ни държи това нещо в сърцето, да не го забравяме. И като четем 11 стих на 6 глава на 1 Коринтини и такива бяха някои от вас, да викаме слава на Бога. И колкото по-голям грешник е, толкова по-силно казва слава на Бога. Такъв бях и аз. Обаче Господ ме уби. Слава да бъде на Господа!